라디오 다비수 프레바. გამარჯობა. დღეს 15 დეკემბერია, კვირა. თბილისის როედილის 9:00-ზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გადაცნობთ. დღეს გამოვეხმაურებით საქართველოს რეგიონებში ახალი გუბერნატორების დანიშნვას და მათთვის მიცემულ დავალებას.
ჩემი მოწოდება არის რომ 20-საათიან რეჟიმში მიმუშაოთ ჩვენი მოქალაქეების გადაძლევაზე.
მოისმენთ ასევე ეკონომიკურ პროგრამას, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და სპორტულ პროგრამას. ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ, ამჯერად სპორტზე სალაპარაკოთ.
Мне тут коллеги из Грузии, Армении говорили про Гена Хамхитаряна и как бы остался без ответа их.
Это вы из Армении или из Азербайджана?
Я из Азербайджана.
Да, из Баку.
Да, вы считаете, что он не лучший футболист сейчас в Закавказье? Я считаю, что да.
Не-не-не-не, ни в коем случае. Я более того, я считаю, что он один из лучших на постсоветском пространстве, если не лучший.
Да.
Асером Кавказур Гзаджорединтан намжерат Эрцлоунебас миагцэс. Гадацемас Мариам Чиаурели уцхвэба. საქართველოს რეგიონებში ახალი გუბერნატორების დანიშნვას არასაპარლამენტო ოპოზიცია ეხმაურება. პოლიტიკოსების განცხადებით გუბერნატორების ნაწილი ყოფილი პოლიციელები არიან და ხელისუფლება მათ საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოიყენებს. მაინც ვინ არიან ახალი გუბერნატორები, რა ფუნქციები აქვთ მათ, როგორია გამოხმაურება მათ დანიშნვაზე. ამის გარკვევა ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ სცადა.
9 გუბერნატორის პოსტი ვაკანტური მიხეილ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ იყო. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის მიერ დასახელებულ გუბერნატორებს 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში მუშაობისკენ მოუწოდა.
თქვენზე არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ რეგიონში დაწყებული იქნება ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები თუ სხვა განხორციელება წარმატებით და ეფექტურად. ჩემი მოწოდება არის რომ 24-საათიან რეჟიმში მიმუშაოთ ჩვენი მოქალაქეების გადაძლევაზე.
ქვეყნის კეთილდღეობაზე ზრუნვა პრემიერმა დაავალა კახეთის გუბერნატორად დანიშნულ ირაკლი შიოლაშვილს, იმერეთის გუბერნატორ ზაზა მეფარიშვილს, შიდა ქართლის გუბერნატორს ზურა ბრუსიშვილს, ქვემო ქართლის გუბერნატორს გიორგი მღებრიშვილს, სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორს ლევან შონიას, მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორ ზურაბ ყიფიანს, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორს აკაკი მაჭუტაძეს, გურიის გუბერნატორ გიორგი ჩხეიძესა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნატორს პარმენ მარგველიძეს. მიუხედავად იმისა, რომ წარდგენილ გუბერნატორთაგან ერთი ლევან შონია აყოფ ილი სამხარეო პოლიციის უფროსი, არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამბობს, რომ გუბერნატორები საპოლიციო სისტემის წარმომადგენლები არიან და მათ ხელისუფლება საჭიროების სამებრ გამოიყენებს. ასეთი განცხადება გააკეთა პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ პრესკონფერენციაზე.
სახელი მაინც გადაარქვა ამ გუბერნატორს და დაარქვა პოლიციმეისტერები, იმიტომ რომ ყველა გუბერნატორი ეს არის სამხარეო პოლიციის ყოფილი უფროსი და ამიტომ როგორც ყავდა 19 საუკუნეში თქვენ იცით რომ ადმინისტრაციული და პოლიციური თანამდებობები იყო შერწყმული ერთმანეთთან და მაზრას ყავდა პოლიციმეისტერი.
გუბერნატორთა პირადი ნაცნობობის ნიშნით დანიშნა უსაყვედურა პრემიერ-მინისტრის ნაციონალურმა მოძრაობამაც პარტიის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ირმანა დირაშვილმა ნეპოტიზმში დაადანაშაულა ირაკლი ღარიბაშვილი.
ერთი შეხედვითაც კი აბსოლუტურად ნათელია, რომ ამ ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობის შერჩევა მოხდა ან კლანური ნიშნით, ვინ ვის ინათესავია, მეგობარია, ახლობელია, ან პირადი ერთგულების ნიშნით, ანუ მოხდა უშიშროებიდან კადრების წამოყვანა. ის ტრადიცია, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე დაამკვიდრა, ისევ გრძელდება, ანუ თანამდებობაზე მოხვედრის ერთადერთი შანსი ეს გახლავთ, რომ იყო ვინმე ოჯახის ახლობელი, ნათესავი, გამოირჩეოდა პირადი ერთგულების ნიშნით, ეს ტრადიცია გრძელდება და ეს ტრადიცია ქვეყანას არ მიიყვანს კარგ შედეგამდე.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემოვალი დეპუტატების განცხადებით პირადი ნაცნობობის ნიშნით კი არა პრემიერმა გადაწყვეტილება გუბერნატორთა პოსტზე დანიშნული ხალხის გამოცდილების და კვალიფიკაციის მიხედვით გააკეთა. ამასთან კოალიციაში მიაჩნიათ, რომ რეგიონებთან მუშაობა გაადვილდება ახალი გუბერნატორების დანიშნვით, ვინაიდან აქამდე პრეზიდენტის მიერ დანიშნული გუბერნატორები კოჰაბიტაციის პერიოდში დამამრკოლებელ ფაქტორს წარმოადგენდნენ. რა ფუნქცია აქვთ გუბერნატორებს რეგიონებში და რამდენად კარგად ართმევდნენ ისინი თავს ამ მოვალეობას? ამის შესახებ კონსტანტინე კანდელაკი სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, თვითმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში მრჩეველთა საბჭოს წევრი ამბობს, რომ მათი ფუნქცია არის სამთავრობო უწყების კოორდინაცია მის სამოქმედო ტერიტორიაზე. ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში კონსულტაციებს გადიან გუბერნატორთან. კონსტანტინე კანდელაკის სიტყვებით, ეს ყოველთვის პოლიტიკური თანამდებობა იყო ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების ხელში, რეგიონების სამართავად. თუმცა 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ გუბერნატორები აღარანაირ ფუნქციას არ ასრულებდნენ.
ამიტომ ეს კოაბიტაციის პერიოდში გუბერნატორები აღარანაირ ფუნქციას ასრულებდნენ, რასაც წინათლებში. წინათლებში საქართველოსთან ერთად ახალი პოლიტიკური დაწესებაც ჰქონდა. პირდაპირ საარჩევნო კოდექსში გუბერნატორების პოლიტიკური თანამდებობის პირი ისე არის მოხსენებული.
ექსპერტი ხათუნ ალაგაზიძე კი გუბერნატორების დანიშნვისას პრემიერ-მინისტრის განსხვავებულ ხედვასა და მიდგომაზე საუბრობს, ვინაიდან მისი შეფასებით აქამდე გუბერნატორები მხოლოდ პარტიური ნიშნით ინიშნებოდნენ. ახლა კი ისინი კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი არც ერთი პარტიის წარმომადგენლები არ არიან.
აქედან გამომდინარე, არც ერთი პოლიტიკური პარტია კოალიციაში შემავალი ამ დანიშნებით არ გაძლიერებულა. და შეიძლება უფრო მეტიც ვთქვა, დააკიდე უფრო დასუს და მათი პოლიტიკური წონა ზოგადად ქვეყნის ცხოვრებაში, რადგან მათ თუ გადავხედოთ მინისტრთა კაბინეტს, იქ მეტნაკლებად ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი იყო შესული, ოსტოშეს ბალანსი შეეცადნენ, რომ დაცული ყოფილიყო. დღეს ეს თემა დაიხურა, როგორც ჩანს, და პოლიტიკური ძალების გადანაწილების ნიშა და არ იქცა ეს გუბერნატორების პოსტები.
თუ არა პარტიული ინტერესი, მაშინ რა იყო გუბერნატორთა შერჩევის კრიტერიუმი ამ კითხვაზე? ხათუნ ალაგაზიძე პასუხობს, რომ როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრ პირადი გავლენის გაძლიერებას ურს რეგიონებზე, ვინედან აქამდე გუბერნატორების პოსტი მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის ხელში იყო მოქცეული. ცოტა ხანში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ, როცა გამგებლების თანამდებობაც არჩევითი გახდება, გუბერნატორის მნიშვნელობა ხელისუფლებისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, როგორც რეგიონებში მთავარი დასაყრდენისა. შესაბამისად, ხათუნ ალაგაზიძე ფიქრობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის მოტივაციაც იმაში მდგომარეობს, რომ მან რეგიონებში პოზიციები გაიმყაროს საკუთარი გუბერნატორების მეშვეობით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
ეს ყურადღებას ახლა აჭარას მივაპყრობთ. უამინდობამ მოსახლეობას იქ ბევრი პრობლემა შეუქმნა. ამ პრობლემებზე და მათი მოგვარებისკენ მიმართულ ძალისხმევაზე ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
დეკემბერს ღამით მოსულმა თოვლმა მაღალი ძაბვის გადამცემი ბოძები დააზიანა და უშუქოდ დატოვა ბათუმი, მიმდებარე დასახლებები და მაღალმთიანი აჭარა. 10 დეკემბერს აჭარაში ენერგეტიკის მინისტრი ჩამოვიდა კახი გალაძემ დაზიანებული პალიასტომი ერთი და პალიასტომი ორი მოინახულა. მან მედიასთან საუბარში ვარაუდა, რომ ელექტროენერგიის მიწოდება მოსახლეობას 10 დეკემბერს საღამოს აღუდგებოდა. თუმცა კახი გალაძემ ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხების მთავარ მიზეზად ენერგო პროს სუსტი მუშაობა დაასახელა.
უამინდობის გამო ელექტროენერგიის მიწოდების კუთხით შეიქმნა გარკვეული პრობლემები დასავლეთ საქართველოში ძირითადად, და ყველაზე მეტი პრობლემა ჰქონდა აჭარას. ბათუმი ორი დღის განმავლობაში მთლიანად გათიშული იყო და ასევე ზემოთ მაღალმთიანი სოფლები. ამ დროისთვის ერთი მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზი აღდგენილია და უკვე ბათუმს დაახლოებით 23 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროენერგია მიეწოდება. ჩართულია დაახლოებით 12000 აბონენტი და ყველა სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტი.
ენერგოპროს აჭარის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხეილ ბოცვაძე თავსორეთ იმით იმართლებდა, რომ წელს აჭარაში მოსალოდნელზე დიდი თოვლი მოვიდა.
ასეთი შემოტევის დროს, ესეთი ამინდის დროს, ალბათ ნებისმიერი ქვეყნის ყველაზე წარმატებული ქსელი ზიანდება საკმაოდ დიდი ოდენობით, და აქ მთავარია ჩვენი მთავარი ამოცანაა ჩვენი PCR რეაგირება, რაც ნამდვილად იყო.
11 დეკემბერს აჭარის ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგა ოხუნდ გრაფიკით. თუმცა უშუქობასთან ერთვოდა მოსახლეობის გულისხმობა იმის შესახებაც, რომ ბათუმში გაუწმენდავი გზები იყო. გადაადგილება უჭირდა ყველას. ტექნიკური მარილის მოყრა სამანქანო გზაზე დაგვიანდა. ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე სპეციალური ტექნიკის არარსებობას უჩიოდა.
თითოეულობა და სხვა სტიქიური მოვლენები, რომელიც მიმდინარე წელს დაფიქსირდა, გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენი სხვადასხვა სამსახურები უნდა გავაზლიეროთ სპეცტექნიკებით. პირველ რიგში ეს არის სანდასუფთაების სამსახური, რომელიც ქუჩების და ტროტუარის, თქვათ, გაწმენდვა, დახვეტვა სან დაკავშირებთან, ნარჩენების კატანას სან დაკავშირებით უნდა გავაზნიეროთ. მოსახლეობის უსაფრთხოებას ნამდვილად ჭირდება შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი მინიმალური ტექნიკა. ჩვენ დაახლოებით გავითვალეთ, მაქსიმალურად შეიძლება დაჯდეს 5 მილიონი ლარი.
13 დეკემბერს კი ბათუმის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხი დააყენეს ბათუმის საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. ნოდარ დუმბაძის თქმით, მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტის წესით გადაყენებას 12 დეპუტატის ხმა სჭირდებოდა. ნაციონალური მოძრაობის ორივე ფრაქციაში კი ერთად ახლა 8 დეპუტატია.
სამართლებრივად მიხედვით გავაკეთეთ ყველაფერს იმისათვის, რომ აღნიშნული საკითხი მოხდე საკრებულოს თვის წესრიგში და საკრებულოს ეგრეთ წოდებულმა უმრავლესობამ, რომელიც უპასუხისმგებლობის ეკიდება ყველანაირ საკითხს, დანიშნულება არ აქვს დასაკითხი იქნება ამას, ჩვენ მაინც შევთავაზეთ იმას, რომ დადგეს არა მარტო ქალაქ აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი, ასევე უნდა დადგეს საკრებულოს თავმჯდომარის საკითხი, გადაყენების საკითხი. იქნა გამოდნენ, რომ 5 დღის განმავლობაში ქალაქ ბათუმს რომანტულ საღამოს უწყობენ და როგორც წესი ამოვიდა უკვე ეს გაუსაზის მდგომარეობა.
მაგრამ აჭარაში შექმნილი ენერგოკრიზისისა და სხვა სახის დისკომფორტის გამო პროტესტს არა მხოლოდ საკრებულოს ოპოზიცია გამოთქვამდა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებიც აცხადებდნენ, რომ ზამთარს მთავრობა უფრო მომზადებული უნდა შეხვედროდა. ანზორ თხილაიშვილი აღმასრულებელ ხელისუფლებას უფრო ეფექტურად მუშაობას ურჩევდა.
მუდმივ მოქმედი შტაბი უნდა არსებობდეს, ამას უნდა ხელმძღვანელობდეს მთავრობა და მისი ხელმძღვანელობა და ნებისმიერი აი ასეთი ფორს მაჟორული ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზებით გამოწვეული სიტუაციების დარეგულირება ნამდვილად შეიძლებოდა უფრო ოპერატიულად.
13 დეკემბრისთვის კი მეახამთიანეთში შუქის მიწოდება შეწყვეტილი იყო. ხულო, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში ვერც სასოფლო გზების გაწმენდა მოხერხდა. ბათუმი ხულოს ავტომაგისტრალი საბოლოოდ 13 დეკემბერს გაიწმინდა. შუქის მიწოდება არ არის აღდგენილი ამ დროისთვის არც ერთ მუნიციპალიტეტში. 13 დეკემბერს კი ბათუმის მერიამ შეძლო, რომ ადამიანთა ღამის თავშესაფარი ურეხის ყოფილი ბავშთა სახლის შენობაში მოეწყო. ეს თავშესაფარი, რომელიც სპეციალური ინფრასტრუქტურით უკვე აღჭურულია, დაახლოებით 30-40 ადამიანს იტევს. 14 დეკემბერს კი მას შემდეგ, რაც ელექტროენერგიის მოწოდება ბათუმს სრულად აღუდგა, გაზის მომარაგებაში შეიქმნა პრობლემები. გაზის მომარაგების გარეშე ამ დროისთვის დარჩენილი მოსახლეობის 50%. 8 დეკემბრიდან პარასკევამდე აჭარაში ყველა საჯარო სკოლასა და საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი შეჩერებული იყო. განათლების სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ ორშაბათიდან სკოლებში მეცადინეობები აღდგება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ორი წლის ბიუჯეტის კანონი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა, დაახლოებით 300 მილიონი ლარით აღემატება მიმდინარე წლის ბიუჯეტს. ეს მაშინ, როცა 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილს დაახლოებით 700 მილიონი ლარი დააკლდა. მიუხედავად ამისა, მთავრობა ოპტიმისტურადაა განწყობილი და სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებულების სახელფასო თანხების გასდასაც კი აპირებს. ჩვენი კოლეგა კახა მჭედლიძე ყოველკვირეულ ეკონომიკურ პროგრამაში ილაპარაკებს 2014 წლის ბიუჯეტზე.
2014 წლის ბიუჯეტის მიხედვით სახელმწიფო მოხელეთა ხელფასების 127 მილიონი ლარით ზრდასთან ერთად გათვალისწინებულია ბიუროკრატთა რაოდენობის მატებაც. ასევე იზრდება თითქმის ყველა სამინისტროს დაფინანსება და ადგილობრივი ორგანოების ტრანსფერები, გარდა თბილისის თვითმმართველობისა. მთავრობა გაზრდილი ბიუჯეტის შესრულებას მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-იანი ზრდის პროგნოზის საფუძველზე და ჯამურად 1.5 მილიარდ ლარზე მეტი ვალის აღების ხარჯზე აპირებს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ახალი ვალის აღება წინა ხელისუფლების მიერ დატოვებული ვალდებულებების გასასტუმრებლად სჭირდება.
მიმდინარე და მომავალ წელს მილიარდი დოლარი ვალი გვაქვს გადასახდელი საქართველოს მთავრობას. შესაბამისად, სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ეს ვალი სხვა შემოსავლებიდან გადავიხადოთ.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენლის ირინა გურულის აზრით, ვალის აღება საგანგაშო არ არის, თუ ის ეკონომიკის განვითარებას მოხმარდება.
თუ ეს მიმართება სოციალური დანახარჯების დასაფინანსებლად, რა თქმა უნდა, უარყოფითია, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ საგადასახადო შემოსავლებით უნდა ხდებოდეს სოციალური ვალდებულებების დაფინანსება და არა ვალით, თუმცა თუ ეს მიმართება გზელვადიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად და ეკონომიკის სტიმულირებისთვის, როგორც სახელმწიფო ფისკალური ინსტრუმენტი, მაშინ დარებითაც ვაფასებთ ამას.
2014 წლის ბიუჯეტის კანონის მიხედვით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსება 900 მილიონ ლარზე ნაკლებია. საპარლამენტო ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობა ვარაუდობს, რომ მთავრობა ნასესხები თანხით სოციალური ვალდებულებების გასტუმრება შეუდგება. სწორედ ამიტომ ყოფილი მმართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე მომავალი წლის ბიუჯეტს აკრიტიკებს.
სახელმწიფო იღებს მაღალ პროცენტიან შიდავალს და ჯამურად იღებს 1,600,000,000 ვალს, რომ დააფინანსოს ვალდებულებები, რომელიც არ არის ეკონომიკურ ზრდაზე მიმართული, არამედ არის მაგალითისთვის ბიუროკრატიის ხელფასების ზრდაზე მიმართული. ასევე ამასთან ერთად არც ერთი თეთრით არ გაიზრდება პენსია მომავალ წელს.
ეს განცხადება გიორგი ვაშაძემ საპარლამენტო სხდომათა დარბაზის გარეთ გააკეთა, რადგან ნაციონალურმა მოძრაობამ ჯერ კიდევ ბიუჯეტის განხილვის დაწყებამდე პროტესტის ნიშნად დატოვა სესია. ამ ნაბიჯის მიზეზი კი ის ინციდენტი გახდა, რომელიც უმრავლესობის წარმომადგენლის სოსო ჯაჭვლიანის მიერ სხვა თემაზე გაკეთებულ განცხადებას მოჰყვა შედეგად. საპარლამენტო უმცირესობის გარეშე ჩატარებულ სხდომაზე 2014 წლის ბიუჯეტი ცხარე კამათის გარეშე დამტკიცდა. მას ხმა მისცა 86-მა დეპუტატმა, მათ შორის იყო სოსო ჯაჭვლიანიც, რომელმაც ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში შემდეგნაირად განმარტა მომავალი წლის საბიუჯეტო პრიორიტეტები.
მთავარი არის, რა თქმა უნდა, სოციალური საკითხები, მთავარი არის დაზღვევა და უამრავი რაღაცა. ყველაფერი პრიორიტეტულია საერთოდ, მაგრამ ძირითადად მაინც ადამიანებზე არის ორიენტირებული.
სოციალური საკითხების პრიორიტეტულობაზე ისაუბრა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმაც.
ბიუჯეტი, როგორც აღინიშნა, არის ორიენტირებული იმ პრობლემების გადაწყვეტაზე, რომლის წინაშეც საქართველოა. ეს არის პრიორიტეტები: ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, განათლება, სოფლის მეურნეობა. გარდა ამისა, ბიუჯეტი გააგრძელებს სერიოზულ ინვესტირებას საქართველოს ინფრასტრუქტურაში და ღრმადვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ გავამართლებთ პარლამენტარების ნდობას.
ფინანსთა მინისტრის ამგვარი განცხადების ნაკლებად შეერა საპარლამენტო ოპოზიციას. ჯერ კიდევ სამიოდე კვირის წინ საქართველოს ახალი მთავრობის დამტკიცებისას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა სურაბ ჯაფარიძემ იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რაც მთავრობის ოპტიმიზმის არარეალურობაზე მეტყველებს.
ჩვენ არ დაგიჭერთ ხაზს რამდენი მიზეზის გამო. ერთი, იმიტომ რომ ეხლა მდგომარეობისთვის სამჯერ არის შეცილებული საქართველოს ეკონომიკის და 1 მილიარდამდე გაქვს დაახლოებით გარღვეული ბიუჯეტი. მომავალწლის ბიუჯეტი გეკნათ 100% გარღვეული, როგორც შაშა ნოემბერში გეუბნებოდი. მომავალწლის ბიუჯეტი გაგერდება თქო, ეხლა გარანტიას გადადო მომავალწლის ბიუჯეტი გაგერდება.
მომავალი წლის ბიუჯეტის შესრულების მთავარ საფრთხედ ეკონომიკის ზრდის დაბალი ტემპი სახელდება. სწორედ ამიტომ ეკონომიკის ექსპერტები მთავრობას ცხადი ეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბებას ურჩევენ. მათ შორისაა ირინა გურულიც.
2013 წელს იყო პოლიტიკური გაურკვევლობის წელი, თუმცა 2014 წლისთვისაც შესაძლოა ბიზნესისთვის და ინვესტორებისთვის არ იყოს ნათელის სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა თუ საით მიემართება ის. და ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ უფრო მკვეთრი სიგნალები გამოუშვა სახელმწიფო იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გეგმავს ან საგადასახადო კუთხით იქნება ეს თუ ეკონომიკის რეგულაციებით, იმიტომ რომ იყო საუბარი, რომ აპირებდნენ რაღაცა კუთხით რეგულაციების შემოღებას, თუმცა რა კუთხით და როგორ არ იყო ნათელი.
მთავრობას ცხადი ეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბებისკენ მოუწოდებენ სხვა ეკონომისტებიც. მათი ნაწილი ქვეყნის წინაშე არსებული პრობლემების გადაწყვეტას საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებასა და ეკონომიკის შემდგომ ლიბერალიზაციაში ხედავს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლა უკრაინას უბრუნდებით ქვეყანას, რომელშიც ნოემბრის ბოლოდან არ წყდება საპროტესტო აქციები. გამოწვეული პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის უარით ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე. უცხოეთის პრესაში, რომლის მიმოხილვასაც ახლა თავაზობთ, ყურადღების ცენტრში სწორედ უკრაინა რჩება. ევროპის გული ახლა უკრაინაში ცემსო, წერს პოლონეთის უდიდესი ყოველდღიური გამოცემა გაზეტა ვიბორჩა. 12 დეკემბრის ნომერში ვკითხულობთ.
სამკვირიანი საპროტესტო აქციებით უკრაინელები აჩვენებენ, რომ 2004 წელს თავისუფლებისთვის მათი ბრძოლა შემთხვევითობა არ ყოფილა. ისინი ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლას აწარმოებენ ძალადობის გარეშე და ევროპული ფასეულობებით, რომლებიც ჯერათ რომ საფუძვლად უდევს გაერთიანებულ ევროპას. Ევროპის პარლამენტში ჯგუფის ლიბერალები და დემოკრატები ევროპისთვის ლიდერზე კი ვერჰოფსტადზე განსაკუთრებით დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ მოვლენებმა. ევროკავშირის ისტორიაში ყველაზე დიდი პროევროპული ზეიმი ახლა მიმდინარეობს მაიდანზეო, თქვა მან. ეს არ არის კარგად ნაკვები მდიდარი ევროპელის პათეტიკური შეზახილი. ვერჰოფსტადი მართალია, ევროპის გული ახლა მართლაც კიევში ცემს.
ვკითხულობთ ვარშავის ყოველდღიურ გაზეტა ვიბორჩაში. მეზობელ ჩეხეთში კი გაზეთი მლადა ფრონტად ნენსი ყურადღებას ამახვილებს ევროკავშირის დიპლომატიურ ძალისხმევაზე უკრაინაში კრიზისის მოგვარების ხელშესაწყობად. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ესტონი ჩაერთო უკრაინის პრეზიდენტთან და ოპოზიციის ლიდერებთან მოლაპარაკებაში, მაგრამ წერს მლადა ფრონტად ნენსი, მარტო გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს აქვს საკმარისი პოლიტიკური წონა ასეთი დიპლომატიური მისიის წარმატებამდე მისაყვანად.
ევროკავშირის მხოლოდ ყველაზე ძლიერ ფიგურებს შესწევს შეთანხმებაზე მოლაპარაკების უნარი. ანგელა მერკელის გარდა ვერავინ დაუდგება წინ მთავარ მოწინააღმდეგეს ვლადიმერ პუტინს. და უკრაინის შემთხვევაში საკითხი, რომელიც წყდება, იმდენად ფუნდამენტურია, რომ მერკელი უნდა შეუერთდეს ბრძოლას კიევში.
წერს მლადა ფრონტად ნენსი. რუსეთი, ისე როგორც უკრაინა, გახდება ნამდვილი დემოკრატია. ასეთი ოპტიმისტური სათაური აქვს ლონდონის გაზეთ Financial Times-ში დაბეჭდილ სტატიას, რომელსაც ხელსაწერს Zbigniew Bzezinski. გამოჩენილი ამერიკელი პოლიტოლოგი, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯიმი კარტერის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. Bzezinski წერს:
რაც უნდა მოხდეს, მოვლენები უკრაინაში ისტორიულად შეუქცევადი და გეოპოლიტიკურად გარდამქმნელია. უფრო ადრე, ვიდრე გვიან, უკრაინა გახდება დემოკრატიული ევროპის ნამდვილი ნაწილი. უფრო გვიან, ვიდრე ადრე, მას მიხვდება რუსეთი, თუ თავს იზოლაციაში არ მოიქცევს და იმპერიალისტურ რელიქტად არ იქცევა. უკრაინული პატრიოტიზმის სპონტანურად ამოხეთქვამ, რაც გამოიწვია კორუმპირებული, საკუთარი თავის გამდიდრებით დაკავებული, მოსკოვისგან დაცვის სათხოვნელად მზადმყოფი ხელისუფლების თვალთმაქსოვამ, გვიჩვენებს, რომ ეროვნული დამოუკიდებლობის ერთგულება ხდება დომინანტური პოლიტიკური რეალობა. ეს განსაკუთრებით ეხება ახალგაზრდა უკრაინელებს, რომლებსაც აღარ მიაჩნიათ თავი ენობრივად თუ ისტორიულად დედა რუსეთის მხოლოდ მცირეოდენ განსხვავებულ ნაწილად.
წერს Zbigniew Bzezinski Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ამ ციტატით დავასრულებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭეურელმა გაგაცნეს. აქვე ვიტყვი, რომ პრესის მიმოხილვის, უცხოეთის პრესის მიმოხილვის უფრო ვრცელი ვერსიის წაკითხვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
ჰამბანაცე კრულუეთუ, ჰამბანაცე კრულუეთუ, ჰამბანაცე კრულუეთუ, ჰამბანაცე კრულუეთუ, ჰამბანაცე კრულუეთუ, ჰამბანაცე კრულუეთუ, ჰამბანაცე ეჩუ ამბანაცე კულუ ამბანაცე კულუ ამბანაცე
მოგახსენებათ, რომ 5 დეკემბერს აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლი ლეგენდად ქცეული ლიდერი, სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი ნელსონ მანდელა აღესრულა. ხოთა დღევანდელ სიუჟეტსაც ამ დიდებულ ადამიანს დავუთმობ და იმ რამდენიმე თხზულებას გავიხსენებ, რომელიც მადიბას სხვადასხვა დროს მიუძღვნეს. 1983 წელს, როცა მანდელა რობენის ციხეში გახლდათ და მთავრობის დამხობის ბრალდებით გასამართლებული პატიმრობის 19 წელს ითვლიდა, ლონდონში აპარტეიდის საწინააღმდეგო კონცერტი გაიმართა. მუსიკოსებს შორის ერთი ბრიტანელი არტისტის გამოერია, პიანისტი და სკაბენდის The Specials-ის ლიდერი ჯერემი დამერსი. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, სამხრეთ აფრიკის რასობრივ პოლიტიკას კი აპროტესტებდა, მაგრამ ეროვნული კონგრესის ლიდერის შესახებ მხოლოდ ისმენოდა, რომ ტერორისტი გახლდათ. ოდა ნელსონ მანდელას პიროვნებით სწორედ ამ კონცერტის შემდეგ დაინტერესდა და გადაწყვიტა მუსიკის ენით ეთქვა სიმართლე. ისეთი ინფორმაციული სინგლი გამოეშვა, ყველა თაობის ადამიანი რომ აიტაცებდა და რაც მთავარია, დაანგრევდა საზოგადოების დიდ ნაწილში გავრცელებულ სრულ წარმოდგენებს მანდელას ტერორისტების შესახებ. ასე შეიქმნა ცნობილი სიმღერა Free Nelson Mandela, რომელმაც კომპოზიტორის ჩანაფიქრიც გაამართლა და აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის არაოფიციალურ ჰიმნადაც იქცა.
Gotta
ჯერემი დამერსის ნაწარმოებმა 80-იანი წლების დასალურ სცენაზე აპარტეიდის საწინააღმდეგო სიმღერების ბუმი გამოიწვია. პოპულარობის პიკზე მყოფმა სტივი ვანდერმა თემატური სიმღერა It's Wrong გამოაცხო. ხოლო მოგვიანებით, როცა სინგლისათვის I Just Call to Say I Love You ოსკარი გადაეცა, ხსენებული ჯილდო ნელსონ მანდელას მიუძღვნა. სხვათა შორის ამგვარმა აქტივობამ სამხრეთ აფრიკის მთავრობის გაღიზიანება გამოიწვია და გენიალური მუსიკოსი კარგა ხმით განიდევნა ადგილობრივ რადიოთა მუსიკალური პროგრამებიდან. ამერიკული პოპკულტურის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ფიგურამ, მიამბოხე პოეტმა გილ სკოტ ჰერონმა კი იოჰანესბურგზე იმღერა. აჯანყებულთა რიგებს არც ჯაზმენები გამოკლებიან. ლეგენდარულმა საქსოფონისტმა უეინ შორტერმა და გიტარისტმა კარლოს სანტანამ 1988 წლის მონტრეს ჯაზ ფესტივალზე აფრიკულ აღმოსავლური მოტივებით გაჯერებული ერდვარის საბრძოლო ჰიმნი მანდელა წარმოადგენს. ახლაკი ერთ სამხრეთ აფრიკელ მუსიკოს ჰიუ მასაკელასაც ვახსენებ, რომელმაც აპარტეიდის მძიმე ყოფას თავი 21 წლის ასაკში დააღწია და ნიუ-იორკში მოიხვეჭა დიდებული მესაყვირის, კორნეტისტის, კომპოზიტორისა და მომღერლის სახელით. 1987 წელს რობენის ციხის პატიმარმა ნომრით 46664 დაბადების დღის მისალოცი წერილი გაუგზავნა და დაპირდა, რომ სამშობლოში დაბრუნების ბედნიერებას მალე აგრძნობინებდა. როგორც მასაკელა იხსენებს, ტექსტის კითხვისას თვალებიც რემლებით აერსო, ფორტეპიანოსთან მოკალათდა და სპონტანურად ამღერდა. ცოლმა კითხა, ეს სიმღერა როდის დაწერე, პირველად მესმისო. ჩემი არ არის, ნელსონ მანდელას ეკუთვნისო, უპასუხა ატირებულმა ქმარმა. და ბოლოს სულ ახალი სინგლიც მოვისმინოთ, რომელიც სამწლიანი საეჭვო პაუზის შემდეგ ირლანდიულმა როკ ჯგუფმა U2-დან ნელსონ მანდელას ძველმა მეგობარმა ბონომ წარმოადგინა. Ordinary Love, ჯასტინ ჩედვიკის ფილმის მანდელა გრძელი გზა თავისუფლებამდე საუნდტრეკის მთავარ სიმღერადაც იქცა. ფილმის, სადაც ამდიდებული ადამიანის ცხოვრებისეული გზა ანაჩვენებს.
სულთა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ, პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განმელკურის განლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი კვირა დილის გადაცემას ვაგრძელებთ კულტურული სპორტული პროგრამით. მისი ავტორია დავით ქლიბაძე.
პრესიდენტ ალბათ იცით, ზოგიერთ ქვეყანაში ფიქრობენ, რომ 6 დეკემბერს გამართული მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის წილისხრა მანიპულირებული იყო. შესაძლოა თქვენც მიაქციეთ ყურადღება. ვიდრე ბურთულიდან ამოღებულ ფურცელს ყველა საჩვენებდა და მოიკითხავდა ნაკრებს, ტელეეკრანზე საეჭვო დარჩანდა ამ პროცედურის ჩამტარებლის ფიფას გენერალური მდივნის ჟოზეფ ვალკეს ხელების მოძრაობის ყველა ფაზა. ეს ერთი. და კიდევ წინა საღამოს წილისხრის რეპეტიციისას არგენტინის ნაკრები ერთ ჯგუფში აღმოჩნდა ბოსნია ჰერცეგოვინას, ირანისა და ნიგერიის გუნდებთან. და იგივე განმეორდა მეორე საღამოსა წილისხრის ოფიციალურ ცერემონიალზე. ყოველივე ამას მითქმა მოთქმა და ათასგვარი მოსაზრება მოყვა. მე ვფიქრობ, რომ ფიფა ახლა ორი მნიშვნელოვანი ამოცანის გადაწყვეტას აპირებს. პირველი არგენტინის ნაკრები და მისი უპირველესი ვარსკვლავი ლეონელ მესი. ცხადია, თუ არგენტინელები მაქსიმალურად დიდხან შემორჩებიან ფინალურ ტურნირს, ჩემპიონატის ფინანსური წარმატება პრაქტიკულად გარანტირებული იქნება. და ამასთანავე, იმ შემთხვევაში, თუ ბრაზილიის ნაკრები არ აღმოჩნდება საჩემპიონო მსაჯულში, ფიფას ვარაუდით, ყოველ შემთხვევაში მათივე რეიტინგით სწორედ არგენტინის ნაკრებმა უნდა შეძლოს მსოფლიო თასის სამხრეთ ამერიკაში დატოვება. ასეთი ვარაუდი არ მიმოჩნია უსაფუძვლო, თუ გავიხსენებთ, რომ ევროპული ნაკრების ჩემპიონობა სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის ფიფას აშკარად კომერციული მიზნების გასამყარებლად მოგონილ სტატისტიკის მომავალს. აქამდე ჩატარებული 19 მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ანგარიში 10-9 ევროპული ფეხბურთის, ესე იგი ევროპული ნაკრებების სასარგებლოდ. ერთი სიტყვით, საინტერესო ზაფხული მოელით ფეხბურთის მოყვარულებს. განვლილი კვირის მოვლენებიდან ყურადღების ცენტრში იყო კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები, რომელიც 11 დეკემბერს გაიმართა. ერთი წლის მანძილზე პრეზიდენტობის ერთ-ერთი ენერგიული კანდიდატი, ვეტერანი კალათბურთელი, კალათბურთელთა კავშირის პრეზიდენტი მიხეილ ახლედიანი მოითხოვდა ჯერ საარჩევნო წესდებაში ცვლილებების შეტანას და შემდეგ ყრილობის ჩატარებას.
ჩვენ ვახედავთ ერთადერთ საკითხს, რომ შესრულიყო ის დოკუმენტი, რომლითაც ხელმძღვანელობს საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია 12 წლის განმავლობაში, დასტურდება საქართველოს სპორტის სამინისტროს და ფიბას წერილებით, რომ აქ არის უამრავი ხარვეზი და ის იყო გამოსასწორებელი. ჩვენი მოთხოვნები იყო ერთი წლის განმავლობაში, რომ შეცვლილიყო ეს დოკუმენტი და დემოკრატიული და ლეგიტიმური არჩევნები ჩატარებულიყო. ეს ყველაფერი იყო იგნორირებული სამწუხაროდ და მოხდა ის, რაც მოხდა. ამ პროცესში იღებდნენ ჩემი მეგობრები მონაწილეობას, რომლებაც თავისთავად დააყენეს კალათბურთზე მაღლა. ეს არის ჩემთვის პერსონალურად სამწუხარო ფაქტი, მაგრამ ნუ რა სიძო, ცხოვრება ესეთი არის.
როგორც ჩანს, მიხეილ ახლედიანი და მისი თანამოაზრეები არ შეცვლიან თავიანთ მოთხოვნებს. ფედერაციის ახალ პრეზიდენტს, ვეტერან კალათბურთელს და წარმატებულ ბიზნესმენს მიხეილ გაბრიჩიძეს კი მომავალი საქმიანობის გეგმა შემუშავებული აქვს.
მე არ ვაპირებ იმპერატურად მართო ფედერაცია. წნელი, რომელსაც უკვე კონტრაქტის ვადა ამოეწურა ქართულ ნაკრებს და 6 წლის განმავლობაში, ჩემის აზრით, მან უკვე ამოწურა თავისი შესაძლებლობები. მე მინდა დავნერგოთ ახალი სისტემა, რათა სტიმული მივცეთ ასაკობრივი კლუბების წნელებს. მაქვს იდეა, რომ დავასაქმოთ ასაკობრივ ნაკრებებში ფინალისტი გუნდის წვრთნელები. ისინი ნამდვილად იმსახურებენ, რომ იყვნენ ამ გუნდებში, იმის გამოც, რომ ძირითადი ბირთვი ამ ნაკრებების შედგენილია ლიდერი გუნდების მოთამაშეებისაგან.
ბუნებრივია, მხოლოდ ამ საკითხების გადაწყვეტით არ შემოიფარგლება ფედერაცია, მაგრამ დღეს ვერ დაგემალავთ არც მე და დარწმუნებული ვარ არც თქვენ არაპირებთ, რომ საკალათბურთო პრობლემებით გადავიტვირთოთ. ალბათ ერთადერთი საერთო სურვილია, დავიბრუნოთ ტრადიციები და აღორძინდეს ქართული კალათბურთი.
ასეთი იყო დღეს სპორტული მიმოხილვა, რომლის ავტორიცაა დავით კლიბაძე. ბატონ დავითს დღეს ისე მოუსმენთ ჩვენს პროგრამაში, კერძოდ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. ამჯერად გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელსაც დემის პოლანდოვი გაუძღვება. ჯობია მან წარმოგიდგინოთ დისკუსიის თემა და მონაწილეები.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Карен Гилоян, спортивный комментатор Первого канала общественного телевидения Армении. Из Тбилиси – спортивный обозреватель Давид Клибадзе. И из Баку – Рустам Фаталиев, главный редактор сайта azerisport.com. Приветствуем вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – спорт на Южном Кавказе и его взаимодействие с государством. Как Армения, Грузия, Азербайджан развивают спорт? Какое участие государства в спорте? Какие стратегии выбраны? Ну, Андрей может продолжить.
Да, ну, может быть, и не только государство, потому что сегодня, как мы знаем, и частный бизнес,
в этой
области очень активен. Интересна стратегия, интересно, как каждая из республик выбирается из периода забвения разных спортивных направлений, которое предшествовало, наверное, ну вот сегодняшнему относительному расцвету.
Итак, я предлагаю начать нашу беседу Карену Гилояну из Еревана.
Добрый вечер. Во-первых, приветствую вас, приветствую гостям из Тбилиси, из Баку. Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Дело в том, что спорт вообще привилегия богатых стран, и наши страны не могут просто сами по себе все это контролировать, дать столько денег, чтобы спорт развивался так, как им хотелось бы. И поэтому богатые люди, как вы говорите, олигархи, иногда участвуют в развитии того или иного вида спорта. Например, Федерацией борьбы сейчас руководит богатый человек из России Самвел Карапетян, и очень много денег вкладывает в этот вид спорта, и поэтому у нас в этом году чемпион мира по вольной борьбе после 10 лет перерыва. Президент Олимпийского комитета Армении Гагик Царукян, один из богатейших людей Армении. Знаете, Армения как государство вот подает призовые за, скажем, чемпиона Олимпийских игр. $50 000 в драмовом эквиваленте. А сам Царукян объявил, что $1 000 000 подарит тому, кто станет олимпийским чемпионом. Есть еще и там тяжелая атлетика, несколько видов спорта, где богатые люди, президенты федерации этих видов спорта. То есть государство дает определенное количество денег, но этого так как не хватает на развитие, на то, чтобы достигли таких целей, ну, чемпионов, я не знаю, медалей, что были. И поэтому добавляют люди, которые при деньгах и которым не жалко тратить деньги ради того,
Карен, что... они это делают смело, потому что не придется платить. Каково вообще состояние спорта? Какова вероятность?
Не, смотрите, вот я сказал, да, Самвел Карапетян, он же не в Армении работает, свои деньги не в Армении зарабатывает. Он просто любит борьбу, он просто любит спорт и просто любит свою страну. И поэтому дает деньги, чтобы люди хорошо представляли Армению.
Я понимаю, он уже давал какие-то конкретные призовые за какие-то места армянских
спортсменов? Ну, естественно, он уже третий год руководит Федерацией борьбы Армении, и после каждого соревнования, вот мы недавно были в Будапеште на чемпионате мира по борьбе, и оттуда вернулись один чемпион по вольной и одно серебро, и две бронзы по греко-римской. И он сразу же буквально отблагодарил и дал те призовые деньги, которые должны были получать.
Понятно. Ну да, это такая нормальная благотворительность, которая свойственна очень многим странам. Армен, мы сейчас перейдем к другому нашему участнику. Давид Клибадзе, я хотел спросить вас вот о чем. Я очень много слышу от своих знакомых из Грузии, что традиционные виды спорта в Грузии, ну, как-то не очень, такие как футбол, например, да, как-то, в общем, скорее мертвы, чем живы, но вот вдруг вперед вырвалось регби. Мы все помним трагическую историю с саночником грузинским, но вот еще один вид спорта, который, видимо, поддерживается. Сейчас идет разговор о том, чтобы послать грузинскую сборную на Олимпиаду в Сочи. То есть все-таки спортивная жизнь, она не затухает, она в каких-то формах развивается.
Нет, ни в коем случае не затухает. Это никогда не было так, что затухал. Во всяком случае, любовь к спорту
Были, конечно, такие периоды, года, значит, когда мы добивались очень малых таких успехов. Я хочу напомнить нашим друзьям, значит, из Азербайджана и Армении, у них блестящая спортивная биография в этих республиках. У нас тоже, значит, мы можем гордиться тем, что мы вообще на Олимпийских играх до сегодняшнего дня 34 олимпийских медали достигли. Но это не самое главное. Я думаю, что грузины не перестали любить спорт. И есть люди, которые, наш армянский коллега говорит, что деньги, значит, присылают меценаты из России и так далее, армяне по происхождению, по национальности. В Грузии тоже есть такие. Я хочу с уважением вспомнить Бадри Патаркашвили, который тратил огромные деньги на спорт, на чемпионах. Сейчас и Сокар очень активно, значит, это интересно будет знать нашему азербайджанскому другу. И что Сокар тоже, значит, содержит команду Торпедо Кутаиси. Эстафонский пересплавный завод, значит, Кокая есть президент, который якобы, значит, говорят, что он хочет уходить и, по-моему, ушел из команды. Они тратили деньги на Зестафоне, значит, команда есть в Зестафоне. Очень хорошая команда была, во всяком случае. Коги Топадзе есть меценат такой, значит, который очень помогает горнолыжному спорту. Насчет того молодого человека, который вы вспомнили, его отец тоже занимался этим спортом, санным спортом, он был пионером. Не отец, а дедушка, который тоже погиб, между прочим, трагически, но не на трассе. Вернули в Сочи, значит, наши поедут. Я ни на минуту не сомневался, несмотря на то, что были очень многие против. Особенно, я не хочу политики касаться, но представители национального движения не хотели, чтобы мы поехали в Сочи. Да, я не сомневался в том, что мы поедем туда, потому что, между прочим, причина была такая, что вот это в России происходит и так далее. Я хочу вспомнить, это Кумарташвили, молодой парень, который погиб на предыдущей Олимпиаде, на самой трассе. Единственные журналисты, это россияне, писали правду. Причина какая была, значит, гибель этого парня. Это не неопытность этого парня, а плохая трасса. Это было не до конца доведена до кондиции. И российские журналисты писали об этом, между прочим, единственные. И потом где-то в конце тоже начали. Политика была такая, что обижаться Канаду нельзя, обижаться другую страну нельзя. Реально так, мы поедем в Сочи. Обязательно, я не сомневался в этом. И я, честно говоря, несколько раз меня приглашали на телепередачу по этой теме. Я сказал, что я приду и скажу два слова, наши должны поехать, я так думаю. Но что касается помощи государству, практически наше государство вот последние годы особенно, значит, содержит на спорт и футбол всегда помогал, между прочим. Очень большие деньги шли на футбол.
Спасибо,
на сборных командах. Хочу сказать, что идет полемика, что дискуссия о том, что вот так как клубы очень небогатые, футбольные клубы, чтобы давали деньги этим небогатым клубам. И так происходит, между прочим.
Спасибо, Давид. Мы еще продолжим тему во втором круге. Сейчас у меня вопрос в Баку. Рустам Фаталиев. Рустам, смотрю на новости европейские, да, азербайджанцы спонсируют такие клубы, как Атлетико Мадрид, да, или там Хафиз Мамедов купил акции французского клуба Ланс. То есть понятно, что Азербайджан государство более богатое, чем Армения и Грузия, благодаря нефтяным доходам, соответственно, и деньги у азербайджанских олигархов, предпринимателей, у них их больше, и они идут в Европу. А как вообще дело обстоит внутри?
Ну, начну с того, что Азербайджан — это единственная из южнокавказских республик страна, в которой президентом Олимпийского комитета является действующий глава государства. И, по-моему, это самый главный показатель того, насколько государство заинтересовано в спортивных успехах, насколько оно внимательно к спорту, к развитию спорта и к тому, чтобы спортсмены Азербайджана достигали успехов на международных соревнованиях. У нас на прошлой Олимпиаде были две золотые медали, обе в традиционном виде, в традиционном для Азербайджана виде спорта, вольной борьбе. У нас в Пекине в 2008 году был первый олимпийский чемпион по дзюдо Эльнур Мамедли, но вообще-то он второй, так как первый представлял СНГ в 92-м году, Назим Гусейнов, тогда он представлял объединенную команду СНГ. Также, в отличие от других южно-кавказских республик, от Армении и Грузии, у нас в основном президентами федераций спортивных являются министры. Ну вот, например, министр по налогам Фазиль Мамедов возглавляет федерацию борьбы, хоккея на траве. Министр по чрезвычайным ситуациям Кемаль Тингейдаров возглавляет федерацию тэквондо и бокса. Супруга президента Армия Хлебаналиева возглавляет Федерацию гимнастики. То есть тут государственная поддержка спорту, она исходит хотя бы из того, что министры возглавляют спортивные федерации. Еще один пример, министр транспорта Зия Мамедов, который возглавляет Федерацию волейбола. Кстати, довольно неплохие успехи есть у волейбольной команды, которая практически постоянно играет в финальных стадиях чемпионата Европы. В последний раз как раз попала в одну группу с Россией. И, по-моему, уже пятый или шестой раз они играют на континентальном первенстве. Конечно, внимание тут огромное. И премиальные за победы на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, на Олимпиадах, они тоже есть. И я думаю, что они все-таки отличаются от тех, что получают грузинские и армянские спортсмены. Другое дело, как к этим премиям относятся сами спортсмены, потому что иногда мы становились свидетелями того, что такие большие премиальные, они шли скорее спортсмену во вред. Но это говорит не о том, что щедрость – это плохо. Скорее, это говорит о профессионализме самого человека, самого спортсмена. Ну вот лично для меня, если ты получаешь за свою работу хорошие деньги, если ты получаешь за свою работу хорошие премиальные, то ты должен стараться еще больше, потому что если будешь побеждать дальше, будешь получать больше. Видимо, не все считают
не для всех это так,
как
да.
я. Да, не для всех это истина. С другой стороны, есть еще один момент касаемо футбола. Все-таки это спорт номер один, от этого никуда не деться. Сейчас Азербайджан в последнем рейтинге FIFA занимает 95-е место. Не самый, конечно, лучший результат, но учитывая то, что совсем недавно мы еще не входили в первую сотню, это какой-никакой прогресс. Конечно, для той же Армении, которая сегодня, по-моему, стала 34-й в мире, Армения опережает Азербайджан в рейтинге FIFA, но, с другой стороны, азербайджанские клубы выступают в Еврокубках удачнее. И, кстати, в футбольных клубах тоже. Например, президент Международного банка Азербайджана, он также является главой совета правления бакинского Интера. Долгое время президент Сокар, о котором сказал грузинский коллега, Сокар поддерживает футбол не только в Грузии, но и в Азербайджане. Президент Сокар является главой ассоциации футбола, главой АФА. До этого он возглавлял футбольный клуб «Нефчи», самый известный футбольный клуб в Азербайджане. То есть я хочу сказать, что государственная поддержка, безусловно, в Азербайджане есть. И я думаю, что спортсмены эту поддержку чувствуют. Но опять-таки повторяю, все зависит от того, как сам спортсмен относится к своему делу. Коллега из Армении сказал, что спорт – это роскошь не для бедных стран. Я немножко позволю не согласиться с ним. Понимаете, для меня что главное? Для меня главное, чтобы спортсмен был лицом страны, скажем так. Да? Вот когда мне говорят про Ямайку, первое, что я представляю, первое, кого я представляю, это не Боб Марли, это Усейн Болт. И мне кажется, что вот он стал символом Ямайки. Все-таки мне кажется, что ни в Грузии, ни в Армении, ни в Азербайджане сейчас нет спортсмена, который бы вызывал ассоциацию у кого-то за рубежом при произнесении слова там Грузия, Армения или Азербайджан. Я думаю, вспоминают все-таки что-то другое, а не спортсменов. И мне, как спортивному журналисту, хотелось бы, чтобы в этом плане наши спортсмены были более известными. А для этого надо просто побеждать.
Можно? Я хочу добавить, да, это хорошо, что, значит, наш бакинский друг сказал, что коллега сказал, что у нас в закон в Кавказе нет сейчас такого спортсмена, который, значит, и так далее. Но я хочу сказать, признать это, и мы должны знать и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии. Армения может гордиться, что имеет такого хорошего футболиста, высококлассного футболиста, каким является настоящий день Гэнэ Хинтарян. Он, наверное, настоящий день лучший футболист не только за Кавказе.
Прекрасно. Спасибо, Давид. Я хотел перевести тему немножечко в другое направление. Я хотел поговорить о том, где государство, в принципе, должно присутствовать. Это о системе спортивных школ. Во многих странах этим занимается именно государство. На низовом уровне развития спорта без государства просто невозможно. Эти школы были в советское время. Мне хотелось бы узнать, как это сегодня функционирует. И вопрос в Ереван, Карен Гилуэн. Расскажите, вот что делается в этой сфере.
С вашего позволения, я, во-первых, отблагодарю своего грузинского коллегу за счет Генриха Мхитаряна. Да, на самом деле так и есть, потому что не только Генриха Мхитаряна, но и Юра Мовсисяна все знают. По крайней мере, в данный момент лучший бомбардир российской премьер-лиги. И благодаря этим ребятам Армения сейчас рекордное для себя 34-е место занимает в рейтинг-листе. Так что у нас такой спортсмен есть. Насчет школ. Школы существуют, школы работают. Я опять-таки своему азербайджанскому коллеге скажу просто, вот, что да, человек должен побеждать и возвышать свою страну, свой флаг, свой гимн, чтобы прозвучало. Но все-таки надо же тратить деньги, чтобы были успехи. Надо, чтобы вот эти школы работали, чтобы там, я не знаю, с каких-то лет дети с 5-6 в разных видах спорта, там смотря какой вид спорта, надо, чтобы они ходили в эти секции, в эти школы, чтобы тренера были высококвалифицированными, чтобы они деньги, хорошие зарплаты получали,
получали, чтобы работали с удовольствием. И после всего этого только будут те успехи, о которых мы сейчас говорим. Да, вот эти школы, ну, желательно было бы, чтобы их было больше, чтобы детей было в этих школах больше. Только после этого будут результаты. А насчет того, что государство участвует в развитии спорта, ну, естественно, в Армении тоже есть министры, которые руководят федерациями. Да, государство делает все возможное, чтобы спорт достиг хороших результатов. Но, повторяю, все-таки богатые страны, они все это лучше делают.
Карен, а у меня еще один вопрос относительно публики. Насколько вообще популярны спортивные состязания в Армении? Ходят ли, заполнены ли стадионы?
Вы знаете, когда сборная Армении по футболу играет, то это аншлаг. Понятно. У нас билетов невозможно достать. Я не согласен с теми, что только те виды спорта к себе внимание привлекают, которые традиционные. Нет. 2 года назад в Армении играли хоккей на льду. Это у нас не традиционный вид спорта. Но мы играли в третьей зоне. Чемпионат мира, третья зона. Южная Корея с нами играла, Южная Африка. Ну, мы 2 игры выиграли. На первом матче в спортивно-концертном комплексе было где-то зрителей 100-150. На втором матче уже 3000, а на третьем матче уже невозможно было заходить туда. Наш артист 2 года назад играл в Еврокубках баскетбольной, в Еврокубке. То на втором матче уже, когда мы выиграли у Бешикташа в Турции, неожиданно, сенсационно, после этого у нас в Ереване уже невозможно было попасть в этот зал. То есть, когда есть успех, то и люди пойдут на этот матч, не знаю, на это соревнование. А когда успеха нет, уже надо об этом подумать спортсменам, тренерам. Спасибо.
Спасибо большое, Карен. У меня вопрос в Тбилиси, Давид Клебадзе. Давид, мой предыдущий вопрос, он был навеян, на самом деле, ситуацией, которая сложилась когда-то в регби. Мне моя коллега из грузинской службы «Радио Свобода» рассказывала, как игра грузинской команды с японской командой по регби, очень сильной командой, сильнее российской, например, привлекла очень малое внимание грузинская аудитория, а вот когда играли грузины с русскими, это был такой вот большой ажиотаж. То есть очевидно, что политический фактор оказал такое давление, а вот игра, которая должна была заинтересовать, на самом деле, со спортивной точки зрения, куда сильнее, вот такого интереса не вызывает. Как часто вообще такое возникает? Каким видом спорта в Грузии вот такое приковано внимание, а какие вот публика не очень?
Все ясно. На борьбе, значит, любой вид борьбы вызывает большой интерес. Это, значит, однозначно. Футбол, когда играет сборная Грузии, баскетбол, когда играет сборная и первенство Грузии, между прочим, последние годы в водное поле последнее время трудно достать билеты, потому что они начали очень хорошо играть, пришли хорошие тренера из-за границы, и наши бывшие игроки, они взяли с отделом. Между прочим, я хочу сказать, что намечается очень хорошая тенденция. Не министры, в отличие, допустим, это ничего плохого, тут я не могу сказать, наоборот, это хорошо, что министры, значит, в Азербайджане в спорте приходят и так далее. У нас приходят больше, акцент делается на профессионалов спорта. Последние годы особенно это чувствуется. После политических событий, о которых я сейчас не хочу говорить, вы хорошо, прекрасно понимаете, что я в виду. И регби. Да, это было. Это было, что против России политическая подоплека. Я, честно говоря, не был согласен, потому что были времена, когда в России очень хорошо играли в регби. Почему-то они перестали играть с таким усердием. У МАИ, допустим, я помню, была очень хорошая команда авиационного института московского. Играли. Они часто приезжали в Тбилиси на первенство СССР. Начали очень хорошо играли. Локомотив Тбилиси, клубная команда. Сейчас сборная, значит, вот тестовые матчи провели на высочайшем уровне, значит, можно так сказать. И грузинская команда стала первой командой от второстепенных, так называемых, по рейтингу, команд, которые сумели за всю историю регби обыграть команду первой десятки. Вот это было неделю тому назад. Вы знаете, это было на стадионе «Локомотив» имени Михаила Месхи. Учтите одну черту грузинского футбола. Я исхожу не из своей профессии, а просто я так как грузин говорю. Мы больше любим звезд, чем думаем об успехе. Если появится в Грузии, допустим, где-то в Скалтубу, будущий Месхи, допустим, или будущий Чивадзе, там будут десятками ходить люди. Они не будут обращать внимание, как Скалтубу выиграл или проиграл. Мы любим звезд, и этим мы гордимся. В отличие от турнирных успехов, наш спорт строится на это. Строился всегда, и, к счастью, у нас и остаются, значит, такие взгляды о спорте.
Спасибо,
Звезда.
Давид.
первую очередь. Звезда, спортивная звезда.
Я бы поспорил с этим принципом. Я помню, как в греческом футболе как раз борьба со звездами привела к неожиданному результату. Но это уже отдельная тема. Спасибо, Давид.
Звезда там, да, можно считать с этого Рехагеля, значит, тренера.
Да, конечно.
Который привел команду к победе. Я был в Португалии, я видел их игру. Кто помнит сейчас греческую команду?
Ну, как их зовут? Вы помните?
Да.
Но все помнят, кто их заставил так слаженно играть.
Да, конечно.
У меня последний вопрос в Баку. Рустам Фаталиев. Рустам, собственно, скажите о низовом уровне. Может быть, это не очень хорошо звучит. О школах, о том, как люди приходят в спорт и как государство помогает им прийти в спорт.
Безусловно, в Азербайджане функционируют спортивные школы, появляются молодые спортсмены. Но вы знаете, в спорте, как и в жизни, все взаимосвязано. И успехи спортсменов на международной арене, они не только им премиально приносят, они еще и дают понять семьям, дают понять родителям, что своих детей нужно и можно отдавать на спорт. Другое дело, что, по моему мнению, спортивные школы должны нести на себе немножко другую функцию. В этой связи я бы хотел привести пример нескольких европейских стран, где помимо спортивного образования детям дают еще и какие-то элементарные познания, да, то есть работают учителя по языку, в зависимости от страны, да, там в Англии английский язык, в Испании испанский и так далее, работают учителя по математике, алгебре, геометрии, по географии, чтобы человек, чтобы ребенок, никому же нельзя гарантировать спортивной карьеры, это невозможно, потому что любая травма, полученная там в 14-летнем возрасте, в 13-летнем возрасте, она фактически ставит крест, серьезная травма, она может поставить крест на дальнейшей карьере, и ребенку нужно что-то дальше в жизни делать. Мне кажется, что спортивные школы в современном мире должны нести на себе еще и эту функцию, и во многих европейских странах к этому уже пришли. Я бы очень хотел видеть то же самое в Азербайджане. Конечно, в Азербайджане детей ведут на спорт, ведут на футбол, ведут на борьбу, в почете контактные виды спорта, единоборства, ну, чтобы элементарно человек мог постоять за себя. Есть также девочек, ведут на волейбол, на гимнастику. То есть эта подпитка низовая, да, как вы сказали, она есть. Другое дело, успехи все равно важны, потому что они показывают, что есть результат. Тут надо набраться немножко терпения тем же родителям, потому что, ну, каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, и когда у него что-то не получается, он может посчитать, что виноват тренер, виноват помощник тренера, виноваты те, кто не ставит состав и так далее. Надо немножко набраться терпения. И вообще воспитывать спортсмена в семье – это очень нелегкое дело. И не каждая семья справляется с этой функцией.
Что я хотел добавить насчет школы и так далее. Грузия была первая республика в Советском Союзе, где открылся школа-интернат спортивный, что вы знали. После этого, после Грузии, началось во всем Советском Союзе. Начали открывать. И очень хорошее событие. После практически закрытия института физкультуры, который выпустил 20 тысяч за свое существование, значит, специалистов, которые работают и сейчас в 60 странах мира, между прочим, в Бразилии один грузинский преподаватель учит, значит, бразильцам теорию футбола и сейчас работает. Там, в Бразилии, как не парадоксально. В будущем году начнется прием студентов в новооткрытом университете физкультуры и спорта. Что вы знали.
Спасибо, Давид.
Да.
Еще у меня одна просьба будет. Мне тут коллеги из Грузии и Армении говорили про Гинеха Мхитаряна, и как бы остался без ответа их.
Это вы из Армении или из Азербайджана?
Да. Я из Азербайджана.
Да, из Баку.
Да, вы считаете, что он не лучший футболист сейчас в Закавказье? Я считаю, что да.
Не-не-не-не, ни в коем случае. Я более того, я считаю, что он один из лучших на постсоветском пространстве, если не лучший.
Да, да, и с удовольствием,
Когда я говорил об известных спортсменах, я говорил не столько об известных спортсменах, а о людях в мире спорта,
да,
в спортивной
страну,
сфере, которые олицетворяют страну. Сейчас, когда англичанину, испанцу или немцу сказать Армения, вряд ли он вспомнит о Генрихе Мхитаряне. Немец может быть, из Дортмунда тем более. Остальным нет. Понимаете, тут, я думаю, когда говорят Армения, вспоминают о немного других вещах, о немного других людях. Например, о Шарле Азнавуре. Есть же люди, которых вспоминают, как бы, ну, ассоциативно чисто. Когда говорят Азербайджан, тоже вспоминают каких-то людей, там, того же Тофика Бахрамова, да? Который, особенно в Англии его любят, а в Германии не очень.
Да, это тот Тофик Бахрамов, который засчитал гол, между прочим, которого не было.
А вот это уже спорный момент. Там гол все-таки был.
Это не спорный.
Это Владимир Мазаченко рассказывал. Это да. еще Владимир Маслаченко рассказывал.
Да, Маслаченко, говорил, между прочим, тогда не был.
Был там в городе или нет?
Тогда не был в Англии, и, Маслаченко, между
и
прочим.
И Тофик Бахрамов ему сказал, что клянусь мамой был. А клянусь мамой — это очень серьезная клятва.
Да, даже в грузинском парламенте иногда звучит «мамой клянусь». Да, такое тоже было. Ладно,
я
спасибо.
Согласен с вами, что Генрих Мхитарян лучший игрок на территории Советского Союза, бывшего Советского Союза.
Безусловно.
Настоящий день.
В данный момент, да.
Что ж, момент, спасибо да. большое за участие спасибо. В нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Ასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს რუსულანოვანი დისკუსია, რომელსაც დემის პოლანდოვი გაუძღვა, დროა დაგემშვიდობოთ. Შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს სახამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. თბილისში დილის 10 საათი ხდება, გადაცემას მარიამ ჭიაურევი გაუძღვა. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.